Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto niyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there mga kapamilya!
Psst, kailan ka last nag-joyride? Alam mo yung may kasama ka, sobrang tawa lang kayo ng tawa, sabaw yung usapan nyo, kahit saan kayo dali ng trip nyo, ayos lang. Tapos biglang tatahimik, lalalim yung usapan, magiging intellectual, emotional. Ngayon, kahit stuck ka mag-isa sa bahay, sa traffic, sa trabaho, pwede ka nang sumabay sa Joyride of Intellectual Wall Conversations sa podcast kong Sabayan with Victor, produced by Podcast Network Asia. Sabay na sa Sabayan with Victor.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po ulit si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang pinakamabangis at pinakamalakas na si Tito Peach.
Tito P, your techie tito. At unfortunately, sa episode ngayon, kulang na naman po ang Macho Trinity. At bago tayo magsimula, gusto po muna naming mag-offer ng isang time team na dasal para sa kasama namin na si Makoy Pare. Para sa mga hindi nakakaalam kasi, kasalukuyan pong nawawala yung betlog nung kasama po namin. So, para mabilis na mabalik yung betlog nung kaibigan namin, mag-aalay po kami ng time team na dasal kay Panginoong Baal. Ingo, simulan mo muna yung prayer natin. Pray so, over para kay Makoy.
Para sa nawawalang bayag ni Makoy, ang naang na sulapuhin.
Ang naang na sulapuhin.
Sumaskidot.
Sumaskidot.
Moko-moko.
Moko-moko.
Yeah, baby.
Yeah, baby. So, ayun. Kumusta na, Ingo?
Ayun pare, okay. Talagang ano, biglang gumaan yung pakiramdam ko nung ano, pagdasal natin yung nawawalang bayag ni Makoy. Sana makita, sana makita na yung bayag niya.
Pero ano naman, in good spirits naman yung kaibigan natin, ano, nawawala pa lang, nawawala lang talaga yung betla
nawawala. Niya. Oh, nawawala lang.
Tapos anong balita pala sa'yo ngayon?
Ay pare, ano, tawag doon. Kasi alam mo naman, medyo plantito ako. Pare, naka-discover ako ng UV light.
Oh. Pare, anong meron sa UV light?
Pare, yung UV light na yun, nakuwento ko doon sa kasama ko nung ano, nung weekend. Pare, biglang lumiwanag yung mata niya. Tanong niya, "Oh, ano yung tinatanim mo? Bakit nag-UV light ka?" Sabi ko, "Pangluto, pang ano, basil sa loob." Ewan ko, parang iba yata yung ano, ini-imply yata niya na ano eh, na tinatanim ko eh.
Oh.
Edi, ayun,
mukha ka raw gumagawa, hindi gumagawa ng kabutihan.
Mukha daw akong ano eh, nagtatanim ng hemp plant eh.
Ah, pero yung hemp, di ba ano siya? Anong tawag dito?
Medicinal?
Oo, medicinal siya eh. Pero speaking of medicinal, kasi recently, di ba, medyo naging maingay yung ano, yung coke.
Yung usapang coke.
Usapang coke. So, para maging maganda yung usapan natin yan, kumuha tayo ng resource person mula sa isa sa mga kaibigan natin sa ano?
Sa showbiz.
Sa showbiz.
Showbiz entertainment. Entertainment industry.
Kaibigan natin siya sa podcast, pero okay. Kasi connected siya, well connected siya sa showbiz. So, marami siyang kwento tungkol sa usapang medicinals dahil syempre pag yung mga nakakasalamuha mo sa showbiz, yun ang uso dun eh.
Pero balita ko yung mga ikukwento sa atin yun eh, dating-dati pa, mga way past 2016, di ba?
Before 2016. Yung guest natin ngayon nga pala, pag alam mo yung pag nag-fusion si Jong Hilario at saka si Cesar Montano, tapos pag nung payat pa siya, kamukha niya si ano, si Mark Abaya, pre.
O ano, medyo may vibes nga siya ni ano eh, ni Kwan eh.
So ito ang guest natin ngayon, ang other half ng Minimum Wage Maximum Rage, si Sir Mac Navarez.
Alright. Magandang gabi.
Salamat Sir Mac sa iyong pag-unlock sa amin.
Oh, maraming salamat.
No problem. Ayun pala, anytime.
Ito pala yung kombinasyon niya, parang si Cesar Montano sa height ni Onyok Velasco, pre.
Yun.
Tama ba?
Yun, medyo accurate.
yung ano eh, di ba yun yung set mo doon sa Funny One? Is ano, yung first set mo is tungkol sa height?
Oo. Height talaga. Kasi sa Funny One, kailangan may character kayo. You know? Doon ako nagka-problema doon. Pucha, wala naman ako masyadong material tungkol sa height. So doon ko lang dinabuo yun na, kailangan ko pala ng character. Okay.
Ginagamit
ko na rin.
Okay. Akala ko tuloy, ever since, parang yun yung ano mo, yun yung pang pick up mo sa mga babae tungkol sa height mo or kapag baka inaasar ka before tapos sa isip mo, ay, gawin ko kaya ano, material to. Pero wala namang ganong experience.
Parang ngayon ko nga lang na-realize, tama nga yung go, no? Dapat nga ginamit ko yun dati. Smart sana nun, puta.
Never mo ba naisip yun?
Hindi.
Kasi diba, usually yun ang default, diba? Pag stand-up, ang una mo nga hanapin yung kapintasan mo.
Oo, yun. Actually, paano ba? Meron akong joke tungkol sa pagiging maliit, pero sobrang konti lang. Tsaka kasi ayokong pigayin yung pagiging maliit dahil hindi naman yung height ko, hindi naman yung talagang maliit-maliit. Oh. Kasi may mga komedyante talagang maliit. So parang, para lang ang poser, alam mo yun? Panggap ko na maliit. Hindi ka naman talaga.
Hindi, parang iniisip ko, parang naghanap ka ng kapintasan pag tingin mo sa salamin. Tainang pogi ko, parang wala naman ako mahanap eh. So nakalimutan mo yung height. Parang, inaw lang kapintasan, hanap na lang ako ng ibang bagay. Tangina yung buro na yung gawang ko ng joke, pare. So yun, yun nga pala, so speaking of ano, edi punta tayo ngayon sa medicinals. Kasi 'di ba, Boss Mac, ikaw may ano, 'di ba? May connect ka sa showbiz, 'di ba?
So konti.
Ah, yeah, sige. So, punta tayo ngayon sa ano.
Nakakabahan ako dito. Ano ba to?
Hindi.
Interrogation to.
Kamagalala, walang pedeya dito. Tsaka again, ano to, kumbaga, ang pagkikwenta natin, nakakwento ng ibang tao.
Tumingin ka na ba, Max, sa, ano, sa bintana mo? Kung may nakaabang.
Ay, kiramdam nga ako eh.
So yun. Ayun,
hindi tumatahol yung aso ko, baka nilatan mo.
Ayun pala, ano ba yung mga familiar, yung mga friends mo, ano ba yung mga familiar sila na ano, na medicinals?
Medicinals? Ano ba yung term yan? Puta, napaka-safe niya.
Oo nga, eh, napaka-safe eh. Di ko alam bakit yun yung hinugot ko eh. Pero yun yung
siguro kaya nag-guess din ako sa topic na to dahil bukod sa marami akong kamukha, alam mo yun, safe ako eh, yun yung pang-cover ko eh. Ano eh, Cesar na si Mark Abaya na di maintindihan eh. So safe lang yan.
Eh, pa pala sinabi natin si Mark Abaya yung guest natin, parang pag ano.
Oo, si Mark Abaya yung ano, pinuli. Sakto pa, enroll pa naman yun.
Hindi, oh, ano, pero may mga experience tayo. Well, lahat naman kasi ng drugs, sabi ko nga sa beat ko pare, lahat ng drugs may gamit. Alam mo yun, tamang droga sa tamang trabaho. Depende kung paano ginagamit.
Gusto ko yan.
Alam mo yun.
Magandang slogan yan, ha? Tamang droga.
Tamang trabaho.
Yun ang magandang plataforma ng kandidato.
Oo nga eh. Pero sa totoo lang, di ba, punta tayo sa weed since yung weed is organic at saka meron talagang mga naglalakad na ano na
para
illegalize yung kasi di ba yung sa CBD, di ba CBD oil, yun yung
ayaw pare. Ako botong-boto sa CBD dahil share ko lang, dahil yung pamangkin ko nagsi-seizure siya nung bata. So, isa sa mga possible treatment is yung CBD. Plus yung nanay ko, para sa pain management naman, nagsi-CBD siya. Pero nasa US naman siya. So, legal siya.
Yun naman, may access.
Oo, may access siya.
Pero, what is it about weed na bakit siya nagiging tawag dito? Yung malakas yung appeal niya sa mga tao.
Unang-una, masarap siya. ano ba?
Habang sinasabi mo na unang-una masarap siya, bigla na parang may flashback. Oo nga,
may naalala ko bigla eh. Kasi matagal na rin akong sober. Anyway, masarap ang weed. Unang-una, natural nga siya. Unang-unang natikman ko yan, pare. Alam mo yun, laugh trip kasi yung nakuha ko agad. Isipin mo, high school student ka, tapos makakatikim ka ng weed, tapos puta tatawa ka ng tatawa na sobrang saya. Parang, oh shit, tangina, okay itong drugs na to. Ba't sabi nila masama to? Hindi naman pala. Tapos kakain ka na marami, no, masama dun.
Oh wow. So parang ano yung eksena sa That 70 Show, na parang nakaikot sila, tapos may usok lang sa background. Na parang ganun, parang tawa lang kayo ng tawa, tapos lahat ng banggitin nyo ay nakakatawa.
Tsaka ibang klaseng tawa, hindi yung tawang masaya lang dahil may narinig ka nakakatawang joke. Iba pare, parang ibabalik niya yung pagkabata mo. So parang 10 years, yung kung paano ka tumawa ng bata, di ba? Meron tayong tawang ganun, yung parang sobrang saya lang, walang problema, wala kang iisiping pasok bukas, yung ganun, yung ganun klaseng tawa.
Parang gusto ko yun, hindi iisipin na may pasok bukas.
Totoo pare.
Pero, so what is it about weed? So yung effect niya, laugh trip. Bukod sa laugh trip, ano pa yung, di ba yung munchies na tinatawag, yung
edibles.
Munchies, food trip, di ba?
Food trip. And yung munchies, yung food trip. Tapos, di ba, ang weed, they say, ang maraming ways kasi para i-ingest siya, di ba? Either through yung you smoke it or yun yung ina-add mo sa
brownies.
Food.
Sa brownies. Kainin, pwede siya, same effect. Parang isa siya mga drugs na same effect lang kapag kinain tsaka ni-smoke. Hindi katulad ng iba, walang tama kapag hindi mo ni-smoke. Pag in-ingest mo lang. Pero ang weed, either way, talagang same effect.
Mas potent dun?
Ayun, yun. Sige.
Yun, ang masarap dyan. Mas potent kapag kinakain. Mas malakas siya kasi dinadigest siya ng chan mo. And yung effect niya, hindi agad-agad. Hindi katulad sa smoke. Pag ni-smoke mo, ramdam mo kagad, di ba?
Okay.
Pag kinakain mo, kailangan mo maghintay ng at least on average mga 30 minutes bago maramdaman yung effect. Kaya minsan malilimutan mo na, bigla ka na lang nahay na puta. Oh shit, oh nga pala, kumain pala ako.
Pero
malilimutan mo siya.
Pero hindi ba delikado yun na parang may delay siya? Na parang hindi mo na alam na, ay, nakakarami na pala ako. Parang you lose count kung ganun na karami yung na-consume mo.
Depende siguro kung anong trabaho mo. Kung tiga-ayos ka ng kuryente, mga Meralco, gano'n, tapos biglang puputok yung tama mo habang nag-ayos ka ng kuryente. Ito, delikado yun. Depende. Depende. Pero saka pare, pag ano, pag kinakain, ang delikado sa pagkain, yung dosage. Yun ang mahirap tansyahin. Kasi hindi mo matatansya kung ano yung tama lang o sa sobra na. Kasi usually yung ginagawa yan, minimix sa mga masasarap na pagkain. Sa pancake, scrambled egg, ano ba, sa brownies, di ba?
Oh, brownies. Oh, brownies yung pinakaman.
Pang social, oh. Pero
ngayon ko lang narinig spaghetti.
Oo nga eh. Hindi ko naman daw minsan spaghetti, di ba? Pwede naman.
Inis ko kasi oregano eh. Pampalit sa oregano.
Ah, okay, okay.
So mabibigla ka. Kapag sobrang dami mong nano, ang pinaka-worst na nangyari sa akin dyan, hindi ko natansya yung kain, masyado ko nag-enjoy sa pancake. Pucha, wala pare. Puro suka. Yakap-yakap mo lang yung toilet seat pare. Suka ka lang ng suka. Tapos, wala. Alam mo yung ano, na sobrang ka sa emperador. Ayaw ko kuminom ko yung emperador.
Oh, 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 oh.
Yung amats nun pag humiga ka. Parang ganun. Mga times shit. Five mo. Parang ganun.
Okay. Umiikot yung mundo mo.
Oo. Oh, pare, parang hindi na matatapos talaga.
Pero sandali, ang question ko pala sa weed is may ano ba yung parang version niya ng overdose? Kasi 'di ba usually yun yung parang kalaban mo eh, lalo na sa mga banda-banda, yun yung lumalagas ng mga ano eh, paborito nating mga artist eh. Siya, may overdose ba si ano si weed na mako-consider?
Wala eh. Walang overdose ang weed. Kahit isang buong halaman yung i-consume mo pare, papatulugin ka lang niya. Yun lang mangyayari sa'yo. You passed out, sabay pag-isig mo, reset ka na ulit.
Ah, so, ano, so legit talaga yung pag sinabi nilang don't panic, it's organic.
Hmm. Yun talaga yun.
Ah, so fina-flush out din ng katawan mo yung ano, yung effect ng weed. So wala siyang long-term effect na masama? Or meron?
Long-term, yun yung matagal ng debate sa weed na parang yung long-term effect na tipong, yan, nagiging makakalimutin ka. Ano pa ba? More on ano eh, kung paano nag-function yung utak mo eh. Alam mo yun?
Ah, so talagang depende sa tao.
So, depende sa tao. Tulad sa akin, medyo, yun, medyo nagiging makakalimutin, kaya medyo sober. Nga pala guys, medyo nakapahinga ako sa weed. So, napapakinggan nyo to ngayon, hindi po ako nag-weed. So wala akong pupunta sa bahay, walang magrereklamo, ganyan, ganyan. Please. Nagkukwentuhan lang kami dito. May pag-usapan, okay?
Ano to, for educational purposes yan, lang tong ano, tong discussion na to, para tama, ma-educate tayong lahat. Kasi katulad ng sinabi namin, yung kasi kung tutusin naman, lahat ng narcotics per se is galing siya talaga sa gamot. Kung hindi niya lang natatanong. Tapos, ang nangyayari lang kasi, kaya nga diba tinatawag siya na drug abuse. Kasi, yung drug, kaya nga siya drug eh. Kasi gamot siya na ina-abuse ng mga tao. Mm-hmm. At sabi nga nila, diba may kasabihan tayo, kahit anong labis, masama siya.
Oo, parang. Pare, ang pinaka gusto kong drug na ano, na may prescription drug, ay yung drug para sa ano, sa ADHD.
Ano yun ba? Ano bang gamon sa ano, ADHD?
Hindi ko alam kung ano yung... Basta ano siya, illegal siya sa lahat ng bansa except for US tsaka Australia. Tapos meron siyang sobrang konting-konting amount ng chemical na ginagamit para sa cocaine.
Okay. Tapos anong effect niya? Pampakalma?
Pampafocus pare. Ito yung ginagamit ng mga ano, ng mga estudyante sa US na para makafocus sila sa studies. Ibig sabihin, kaya nilang mag-extracurricular, kaya nilang mag-part-time, mag-aral, at pumarty.
Oh, tapos kinabukasan,
kaya ulit nilang gawin yun. Kumbaga, kumbaga performance, ito yung performance drug para sa mga estudyante.
So yung sinasabi mo
na modafinil. Modafinil drug yan, pare. Oh, yung, yan yung sinasabi nila, yung parang ano mong movie yun?
Yung Limitless.
Limitless. Oh, yan yung parang present day Limitless pill natin ngayon.
Modafinil. Okay.
Maraming version yan. Pero yun nga, pang professional, pang estudyante, pang focus. Hmm. Depende yan. May body high, merong pang mind focus lang na amats.
Ah, may ganun pala yun. Akala ko memo plus gold eh.
Tapos, ito yung hack ko, pare. Hindi ko, paano ko ba maliligtas sarili ko dito? Ito yung hack ko dyan. Kung gusto niya ng similar effect, magpa-consult kayo sa psychiatrist, kumuha kayo ng antidepressant. Yung pinaka smallest dose niya, siguro ma 10 mg yung smallest dose niya. Yun na yun. Ewan ko lang, depende kung paano mag-response yung katawan nyo, pero yung pinaka-small dose na yun, yung magpapa-focus sa inyo. Antidepressant.
Okay, so linawin natin. Katulad ng sabi ni Vincent, itong ano, i-suggest o naikwento lang sa'yo ng kaibigan mo
to. Yan.
Tapos, natawa ko kanina yung sa medicinal, sinabi ni Louie, sa kare-karehin na halo. Kailang, hindi ba nakakaalat yung ano nun? Yung, kasi nagigets ko yun sa brownies eh. Kasi diba pag parang nakaano lang siya eh, madali siyang i-consume eh. Kasi yung brownie in itself, walang sayang. Parang kung ilalagay mo siya sa kare-kare, hindi ka ba masasayangan? Kasi kailangan mo simutin yung kare-kare, diba?
Feeling ko masisimut mo yun eh. Pero parang meron ako kakilala na nagluto ng brownies.
Oh.
Talagang ano, talagang ang alakas ang taman sa kanila.
Oh.
Parang kinabukasan ko na sila nakausap.
Parang, paano yung pagkakausap mo? Hindi nagre-respond?
Hindi nagre-reply. Sabi, teka lang ha, magkakain na kami ng ano. Tapos kinabukasan na nagre-reply. Sabi, sorry pre ha, ano? Umangin kasi kami ng brownies eh.
Brownies ka pare, talagang more on body high yan eh. Kasi di ba pag kumain tayo tapos tinatamad tayong gumalaw, kasi syempre lahat ng dugo mo nagda-digest na pupunta sa tiyan mo. Kasi isipin mo yun times 2 pa dahil may dinadigest pang weed na parang ilalaglag ka talaga. So ang tendency kapag kumain ka, wala, nakaupo lang talaga kayo. Talagang chill kung chill. Alam mo yan.
Ah, so kaya pala natural na kay Snoop Dogg yung pagiging relax.
Oo, man, mismo.
Parang nag-assimilate na sa kanya.
Ang kagandaan ngayon, bro, iba-iba na yung weed eh. Dahil, di ba, may mga hybrid, kung tawagin nga ng mga kapulisan dito sa Pilipinas, yung Kush, na galing sa Atate. Mga hybrid.
Hybrid, okay.
Kumbaga, tinatanim nila specifically kung anong klaseng strain yung gusto nila. Anong klaseng effect yung pwedeng ibigay ng weed dun sa kukonsumo mo.
So, dinidesign
nila to pare, laboratory ha, laboratory to. So, anything na may pangalan sa yung mga Kush nga, anything na may pangalan glue. Pag may narinig, kunyari papasmokin ka, nasa party ka, tapos wala ka idea, first time mo kaya konti lang experience mo. Tip, pag narinig mo, anong tanong mo muna, anong klaseng strain? Pag sinabi niya glue, anything with glue, gorilla glue, blah blah glue, basta may glue sa dulo, ibig sabihin nun pare, i-stick ka niya sa isang lugar, hindi ka maagalaw. Unless yun yung gusto mo ha. Kung gusto mo kaya glue. Glue ka talaga sa couch pare.
Ito, so, buti na sabi mo yun, Mac. So, paano ba no? Meron ka ba mga safety tips kung paano i-consume? Or yung kaibigan mo ba yung mga may safety tips kung paano mag-consume ng ano, na hemp or marijuana? Kasi nasabi mo nga, yung glue eh, kung may lakad ka tapos nag-consume ko ng glue,
stick ka lang sa isang lugar na yun.
So sa mga, let's say mga first timer, ano ba yung safety tips mo para sa mga unang susubok ng ano?
Puta, mahirap yun pare.
Sa US, mga first timer na pumunta sa US na magkoconsume ng
puta, malakas yun. Oh, syempre ano, dosage lang naman yan eh. Konti-konti lang. Kung titikim ka lahat first time, eh, di huwag may sagad. Umisagad. Tikim-tikim lang. Ulo-ulo lang, kumbaga.
Just like it.
Kahit anong drugs naman, pare, yan yan. Ayun, tama yung sabi ni Louie. Indica, pare. Yun yung mga glue. Indica. hindi ka makagalaw, hindi ka makatrabaho, hindi ka makapunction.
Yan yun. Malakas ako sa tito joke.
Hindi ka, tsaka sa tiba, dalawa yan. So, so kung gusto mo ng mga pantrabaho, ako, mas pabor ako sa tiba. Kasi gusto ko na pantatrabaho ko siya. Tsaka na pang susulat. Yan ang ginagamit ko sa material writing.
So yun yung pang creative juices. Before 2016.
Oh, before 2016.
Yan. So yung pala yun.
Eh, gusto ko talaga ano, eh, bumalik. Punta sa States eh. Ang daming pwedeng gawin.
Hindi actually, yung pumunta ako ng Canada, napadaan ako sa harap ng ano, ng tag dito.
Hemp,
ano
tawag din?
Infirmary ba tawag nila dun sa mga ganun? Basta ano, na-curious ako, kaya lang ayokong sumubok dahil ayokong, alam mo yung pag hindi ka dispensary yung pala, tama yung
dispensary,
sabi niya. Problema ako kasi pag ano, ilalabas yung pagkatanga ko eh, diba? Yung joke ni ano, ni Michael, ni Bitoy na ano, na
yung
toothpick sa ilong. Ayokong mag-anong moment eh.
Eh, pare, so, sa Canada, sabi nila, pati daw heroin eh, illegal dun eh. Yung mga addict daw dun eh, sinasaksakan din ng, ano, eh, ng heroin eh, para lang makarecover eh.
Depende, hindi. Alam ko heroin, hindi siya legal. Ah. Parang may prescription na, tama na ba? May prescription siya, pero hindi siya yung legal
hindi
na
legal
parang...
Na legal.
Pwedeng yung street legal na pwede mo siyang i-acquire.
Parang tsaka, ginawa yata nila dyan sa parang mga UK countries, hindi ko alam kung ng specific country, pero yung mga addict na sa heroin o kahit anong drug pare, di ba ano yun, nasa rehab kasi sila. So binibigyan pa rin sila ng heroin hanggang sa magsawa sila. Hanggang daw yung tao na mismo, yung pasyente na mismo ang aayaw.
Ah, okay. So parang ano...
Magbabagong buhay. Galing eh, arang... Talaga.
Oh, pero ang ganda nung ano, ganda nung approach na 'yon. 'Di ba yung pero, sa Portugal 'yun, 'di ba? Yung parang legal hindi nila huhulihin yung
yung user. Oo.
Tama ba Portugal, sandali ah.
Pero pare, ganun din sa ano sa Canada. Hindi nila hinuhuling drug addict kapag super stoned nila sa kalsada. Yung police mismo yung maghahatid sa bahay nila. Tapos yun, i-drop off. Tapos yung sinabi ni Sir Mac na yung mga sa rehab na bibigyan sila ng heroin. Kasi kaya nila din ginagawa yun para din, hindi sila ano, hindi sila mapahamak. Let's say, kumuha sila sa ibang, let's say sa maduming source. Baka magka-AIDS pa sila or baka mamaya hindi na pala puro 'yon, may halong iba.
Kasi parang may maling ginagawa yung ang tawag dito, yung nakasanayan na treatment sa mga drug addict, yung lalo pag mga heavy drugs yung tinitira. Methadone yung binibigay nila na pang-treat na gamot. Ang problema dito sa methadone, nagiging dependent din yung mga tao dun sa methadone. So, yun naman yung hinahabol nilang drug.
Oo. Bagong
addiction naman
nila
management
develop.
Lang yung addict. Alam
tama,
yun.
So, tama.
Wala siyang point. Kaya maraming lumalabas na mga natural drug. Meron yung iboga tree, kung tawagin iboga tree. Ugat lang yun ng puno na i-reset niya yung utak mo. Kasi ang drug addiction, ano na yun eh, parang, alam mo yun, napapattern. Yung parang ito na yung nakasanayan mo, ito na yung dapat mong ginagawa lagi-lagi. So yung may mga drugs, kung doon yung iboga, babaguhin niya yung reset niya yan. Tatanggalin niya lahat na nakasanayan mo. Lalo sa kasi yung utak mo magki-crave ng ano eh, magki-crave ng drugs para mag-produce ng dopamine, syempre. Hindi kailangan.
Oh, yun. Tama, kasi yung sabi nga nila, ang concept ng addiction, yung drug addiction is similar sa kahit anong addiction eh, na yung ang habol mo lang talaga diyan, yung dopamine rush. Kung tutusin, halimbawa, 'di ba, may mga kaibigan tayo nalululong sa babae. Hindi naman drugs ang babae. I mean, hindi naman drugs ang babae per se. Pero yung the mere fact na yung nakaka-form sila ng habit na, 'di ba may mga kilala ka na yung sinasabi nila na mga alam mong galing sa mayamang pamilya tapos naghihirap sila dahil yung tatay naging babaero.
Yung okay, sugarol, ganun.
Sugarol. So sugal, babae, alak, drugs. yung ano, four horsemen of the apocalypse ng mga bisyo. Pero yun nga, about dun sa drugs, 'di ba? Since yun nga, wala namang namatay sa pag-weed. Wala rin tayong nabalitaan na nag-weed, nag-hostage. Kasi good vibes usually, di ba? Laugh trip eh. Parang wala ka pang nabalitaan na ano eh, na nag-amok.
Okay, ng rape ng ano, minor de edad.
Na dahil nag-weed. Naka-weed.
Oo. Oh.
Nakakatamad yun. Ang dahil pang dapat gawin. Alam mo yan?
Oo. Oh, parang...
Unless yun yung requirement para makakain. Yun, alam mo, o makakakain ka, pero mangre-rape ka muna. Kung ganun, pwede. Pero hindi. Kaya hindi naman ganun yung case eh.
Ikaw lang pare, may isa-shoutout lang ako. Para sa mga nakakalbo o tumataas ang hairline, may pag-asa pa rin yan, pre. Try Medic Hair for Men. The Miracle Hair Loss Solution. Available in Shopee and Lazada.
So bakit merong ganong misconception about sa weed? Yun yung bakit may stigma? Bakit? Kasi if I'm not mistaken, sa batas natin parang mas mabigat pa yung pag-penalize sa'yo pag nahulihan ka ng may weed as compared sa nahulihan ka ng may shabu, if I'm not mistaken.
Oh, babalik tayo dyan sa kanina sa tanong Ningo na ano ba yung tip para sa mga first-timer. Kaya nagkakaroon ng stigma o pangit na pananaw yung mga tao sa weed. Kasi yung first time nilang na-try yun, hindi maganda. Nagkaroon sila ng bad trip. For example, nasobrahan sila. So, ang pangit ng effect. Paano niya ikakwento sa ibang tao yun?
Dapat umulit-ulit siya.
Hindi ganun din. Sabihin niya rin na, sucks, pangit. Huwag kayo mag-weed. Pangit ang weed. Oh. Ganun din yan. Eh. Parang kwentong multo lang yan. Dadagdagan niya pa yan. Diba? Hindi naman talaga maganda ang weed.
So dapat sisihin natin yung mga lawmakers na ano, nag-try ng weed for the first time tapos inayawan na nila.
Pero di ba, Ingo, hindi rin naman maganda yung experience mo sa sauna nung una. Pero...
Oo, parang nagkasakit. Hindi sauna yun sa, ano, sa Queen's Castle yun. Pero yun nga kasi nagigive ako ng chance sa, ano, sa kung bad experience siya ng first time. Baka chamba lang yun. So try ko yung second time. Tapos kung bad experience pa rin siya, try ko ng third time.
Pero ito pala, curious lang ako.
Sorry, dagdag ko lang, P2B.
Ah,
kasi kapag gagamit ka na, lalo pag first time mo ng drugs, importante na magbasa ka din o mag-research ka. Huwag kang titira ng basta, alam mo yun, peer pressure lang. Well, minsan hindi naman naiiwasan. And event, mostly naman ang experience ng drugs doon nag-start eh. Pero kung sobrang, alam mo yun, nag-iingat ka talaga, kunyari professional kang tao at gusto mong i-try, set and setting pa rin. Kahit anong drugs, yan ang number one formula, set and setting. Nasang lugar ka, kung titira ka niyan at gano'ng karami yung titirahin mo. Kasi isipin mo, puta, mag-weed ka first time mo, tapos puta, nasang kang lugar, nasa dagat kayo, for example. Pwede talaga malunod yan. Pag malunod yan, syempre, sisisihin mo yung weed. Doon nagkakaroon ng problema sa weed. Eh. Biniblame nila lahat doon sa weed. Tsaka parang, bakit nga ba pag konti lang yung nahuli doon sa or kahit konti lang yung mahuli sa'yo, parang mas malaki ang bail, mas malaki ang kasong kakaharapin mo weed compared sa, for example, meth o sa shabu, di ba? So parang doon pa lang, may mali na rin doon sa mga lawmakers nga. So parang ang pinapaintindi mo sa tao na parang magshabu ka na lang,
huwag ka sa mag-weed. Tama, agree ako doon. Pero ito ha, kasi ako back in college, yung speaking of peer pressure, nahala ko kasi yung mga high school friends ko na taga-UP, sila kasi talaga yung may access eh. So yung birthday party na yun, nung inaalok nila ako, tumanggi ako. Kasi yun nga, ayokong matangad, di ba? Pero kasi yung katabi ko na babae, tinik niya yung ano, tinake niya yung in-offer sa kanya yung pipe. So ako, tangina, parang alam mo yung ego na parang, shit, inano nung babae, tapos ako tatanggi. So tinry ko na rin siya. Ang curious lang ako kasi parang, para lang ako nag-yosi nun, parang hindi siya umepekto. Pero ang naalala ko kasi nun, nung nag-try ako, sinabayan ko siya ng Red Horse. Ang curious ako, may effect ba yung alcohol? Kinancel out ba niya yung ano, yung yung trip ng weed nun. Kaya parang wala akong naramdaman.
Gano'n ba karami yung na-consume mo? Like na kailang puff ka?
Mga lima siguro. Pero yung para kasi yung mga una kong puff parang Yossi eh. Yung nag-ano ako ng excess na
nag-uso.
Tapos tapos hindi tapos binabatukan nga ako nung ano binabatukan na. Ako nung binabatukan ako nung mga yung may-ari kasi hindi kasi sabi oh, hindi yung peer pressure pero yung binabatukan ako sabi sa akin wag kang magbuga ng excess kasi nagsasayang ka ng ano nagsasayang ka ng usok parang ganun yung ano sa akin
talaga ba pag sa weed kasi wala namang problema yun eh. Problema yun pag sa ibang drugs sa mga shabu, ganyan.
Ah, ganun ba yun?
Ugam magsasayang ng usok, yun yung sinasabi nila lagi.
Akala ko kaya na-invento yung hotbox dahil ayaw mo sa isayangin yung usok.
Yung hotbox kasi pare, hindi ko alam, trip mo yan pag bata ka kasi sa kultura ng weed, pag malakas ka mag-weed, super cool ka eh.
Hmm.
Yun yun eh. Ah, puchi, hindi ka agad nababasag. Oh, madami ko nga na-smoke. Hindi ako. Yun yun eh. Parang yabang lang yun. Bragging rights lang yun.
Mm.
Pero kapag tumanda ka na rin po, bababa rin dosage mo, pare.
Oh, hindi. Parang sa alcohol, ganun din naman eh. Ayun, sabi ni Louie, meron daw tao na naturally mataas ng tolerance. Kasi twice ko siyang tinry. Parang yung second, parang bumigat lang yung mata ko. Pero kasi makulit na akong natural eh. So hindi ko masabing trip ko yung pagiging makulit. Inaantay ko yung mag-slow-mo yung mundo ko. Parang never kong na-experience yun. Pero may mga kilala ako na ano, na parang nagda-drive siya after mag-weed. Tapos feeling niya humaharurot siya pero ang bagal nasa 40 daw siya sa EDSA habang ano, habang ito, nagda-drive eh.
Ito. Safe 'yun para.
So yung yun nga eh, yung nakwento nga niya sa akin na mabagal, parang hindi siya delikado in a sense kasi pag nag-alcohol ka na nagda-drive, ang tendency mo is mabilis or makatulog ka eh.
Mm.
Or makarating ka sa... Kasi nung bata-bata pa ako, naalala ko pumasok ako sa isa sa mga truck yard malapit dito sa bahay namin. Eh, na parang yung nakabantay sa gate, nagtataka siya, bakit pinipilit kong pumasok dun sa truck yard nila? Hindi naman ako taga doon. Tapos ako parang naimasmasan ako. Ano to eh, yung anong tawag dito, yung ihini sa tanas? Yung...
Bacardi.
Yung Bacardi Gold, yung ihini sa tanas. Yun yung ano eh, nababaliw ako pag yun ang iniinom ko eh. Na parang una, nag-try akong pumasok sa truck yard. Again, matagal na to. Nag-try akong pumasok sa garahe ng jeep na napakamot ng ulo yung operator. Bakit ako nag-garahe? Saka mo nag-ano ko. Tumigil ako sa ano sa gas station. Tapos tinanong ako nung ano, nung gasoline boy, full tank ba tayo, sir? Sabi ko sa kanya, anong ginagawa ako dito? So yung ano,
sabog to.
Pero yung ano, pero ano yun ah?
Pure alak lang yun, pare.
Oo, pure alak lang yun, pre. Ay. Yung ano, yung sa weed nga, alam ko lahat ng pinagagagawa ko. As in, napagtripan ko pa nga yung ano eh, yung prof namin nun eh. Kasi ano siya eh, parang induction night ng ano, ng ECE. Bakit ko siya kinikwento? Pero, ano nakakatawa, yung tropa ko, sobrang high na siya. Parang sabi niyang ganun, hindi pa sikat si Ethel Buba nun eh. Si Ethel Buba kasi yung nag-host ng induction night namin. Binang ganun. Ganda nun, no? Akit ako mamaya. Akbayan ko yan. Gumanon yung tropa namin. Tapos parang kami, di syempre nag-abang na kami na parang tangina, baka biglang mawala to. Tapos pagtingin ko, wala na sa tabi ko. Sabi ko, shit, asa na si, ano, si, kunyari, pangalan niya Owen. Tapos pagtingin namin sa stage, tangina, sumisigaw na si Ethel Buba, nakakbay ng ganun. Tapos ko, ano, whoo! Sabi ko, tangina. So, yun yung ano, parang
pero, ano pa kiramdam ni Ethel? Parang may threat ng konti o cool lang?
Ano, parang, ano ba? Parang dinaan niya sa biro na parang, oh, ano ba? Ano ginagawa mo? Parang gumaganon siya. Na ano siya, ang nakakatawa kay Ethel, parang game siya. Pero pinalabas niya na ano, na parang kulang siya dun sa ano na yun. Pero parang feeling namin kinabahan dahil biglang may ano, biglang may umakbay sa kanya out of nowhere eh.
Pero naging ano ba? Naging sa mga kakilala mo ba, mga may kapag nag-take ba ng marijuana eh medyo naging aggressive ba?
Wala pa ako nakikita.
So puro chill lang.
Unless may time na kapag naka-mix ng ano, ng alcohol.
Ah, ng alcohol. Ah,
depende
okay
na sa mix tayo. Pero kung pure weed lang, pare, wala yan. Posible yan.
Pero, kasi, di ba yung marijuana medyo, di pala medyo, masasabi ba natin psychedelic drug yung marijuana?
Oo. Psychedelic.
Ah, psychedelic siya.
Pero, oh, sige, Peach.
Ano yung, nagkaroon ka ba ng instance na nakita mo si God dun sa ano? Or ibang, ano yun? Ibang...
Oh, may ano kasi pag sa psychedelic world kasi iba-ibang level eh. Yan ang pinaka parang sabi nga nila eh
gateway, 'di ba?
Gateway drug daw yung weed. Kung sa psychedelic lang ah, hindi ka liliko sa ibang drugs. May ano pa diyan, may hallucinogenic na mga drugs, may mushroom pa, 'di ba? Meron pa yung magic mushrooms na sinasabi nila. Ngayon, yung bagong uso ngayon na bagong discovery, well, hindi naman bago, pero siya yung pinakamalakas ngayon, yung dimethyltryptamine, yung DMT ang tawag nila. Yun yung talagang diretso ka sa ano, sa Panginoon. Kakausapin at yayakapin mo ang Panginoon. Yun yun. No. Yun yung mga klase ng drugs. Yung pero ayahuasca, yung mga yan.
Ayun yung ayahuasca na kay Joe Rogan ko na rinig.
DMT yan.
Pero ano yung parang entry yung level na makikita mo siya?
Oh, ano yung basis nila? Kung si marijuana ay based sa kamag-anak ni hemp or plant siya, ano yung DMT na yan?
DMT ay galing din sa halaman. So, ine-extract yung DMT, yun yung molecule. I-extract mo yun, tapos imimix mo siya sa isa pang puno para ma-produce yung DMT. Tapos yun yung i-smokin mo. So, hindi siya by yung DMT alone, i-consume mo tapos magtatamaan ka, wala. Kailangan mo siyang i-mix. Meron
may
siyang
plant.
Sila tawag dyan na nalimutan ko yung term. Anyway, kailangan parang kumbaga recipe.
Okay.
Inhibitor so, yan. Inhibitor pa.
So unlike ng mga CBD tsaka THC na oil yung ano, yung habol mo, ito oil din ba siya?
Hindi, kasi yung sa weed naman, yung sa hemp. Marami kasi nakukuha sa weed, di ba? Merong oil. Iba, ginagawang textile. Kaya sabi nila, yung talagang tree of life, totoong tree of life. Kasi pwede kang gumawa ng bahay. Kasi yung weed, lumalaki yan, puno talaga siya. Hindi siya, although grass lang yung tawag, pero puno talaga siya. Marami pwedeng gawin. Pwede siyang pagkain. Yung seed niya, pwedeng gawing oil. Doon mostly kinukuha. Tsaka yung sa CBD kasi, depende kung paano nila hiniwalay. Kung ihiwalay mo yung CBD sa THC. Pag hiniwalay mo yung CBD, normally, pang ano lang yan, napaka-mild lang talaga na parang body high lang yan. Kasi yung THC talaga yung may amats. So, ang ginagawa ngayon ng mga industry, hinihiwalay nila yan. So, ito yung pang painkiller, pang-relax. Yan yung mga CBD oil na nauuso ngayon. Kaya sa ibang mga bansa, although dito sa atin, tangina, illegal pa rin. Anything na galing sa weed, poking ina, ayaw nila. Hindi ko maintindihan.
Yun nga eh. Kahit yung for medicinal purpose eh.
Man, sobrang malaki matutulong kapag dumating ako sa point dati na parang gusto kong ipaglaban nilang yung weed. Pag dumating ka na sa ganong level, pare, na-achieve mo na. Baga may doctorate degree ka na sa weed. pag gusto mo na siya ipaglaban, alam mo yun, handa ka nang makulong at mamatay para sa kanya. Yung mga ganong level.
Meron nga ako pinafollow na Facebook page na pangalan ay, pwede ko ba sabihin?
Anyway,
Philippines.
Ayun
pare, ano, nag-inquire kasi ako doon. Nag-inquire ako ng CBD kasi meron akong ano, close na relative na mukhang kailangan niya. Eh, medyo doon time na yun, medyo desperado ako. Tapos, edi ayun, kinonta ko. Tapos sinabi niya, sige, ano, pwede ka naming bigyan itong CBD. Tapos medyo nahimasmasan na ako. ano, kumambi na ako, bumawi na ako. Sige, ay hindi, ano, nag-inquire lang ako kung available. Kasi parang noon time na yun, ano eh, mainit pa yung war against drugs eh. Kaya talagang hindi na muna, mag-ano na lang ako siguro sa US ko na nang dadalhin tong ano ko, yung kabag-anak ko.
Oh, pero naalala ko pala nung nasa Canada ako, yung meron sila yung pamahid na pang pain reliever.
Topical? Ay, sa?
Ano, weed-based siya. Mm-hmm. Tapos yun nga, yung, syempre yung tito mo, may knee pain. Ang kagandahan kasi doon, ano siya eh, parang siyang gian siya. Oh. Tapos nagbibigay ng free sample yung ano. Tapos yun nga yung pinost ko siya sa Facebook. Tapos syempre yung drug war ni tatay. So oh. Parang ano, parang yung post ko, maglalagay ako ng weed sa tuhod ko, wag niyo akong patayin pag
sana si Shopee, ang dami.
Pero so,
legal ba yun? Legit ba yun?
Shopee?
Oo, bayari. Dami mga pamahid yun, mga CBD.
Parang delikado baka mamaya pag deliver sa'yo ng CBD mo eh, may kasamang PDEA eh.
Yun nga eh, yun nga eh. Ang hirap din magtiwala eh. Kahit yung mga Facebook lang, di ba, mag-friend request sa'yo. Tapos tungkol sa weed yung mga, alam mo yun, adhikain, ganda ng banner, oo, tungkol sa weed, pangalan niya, hango sa weed shit. Yun ang nakakatakot. Huwag mong i-approve yung friend request niyan. Kasi noong panahon na yun, puta, ang init ng drug war eh.
Oo.
Ang hirap magtiwala basta-basta. Baka kaya, mamaya, alam mo yun, bumubuo lang ng listahan si tatay.
Kaya gusto ko talaga manalo.
Mapasama.
Eh gusto talaga manalo si ano eh. Si Bongbong eh, para legal na yung hard drugs.
Ayaw pala. Total, lilagay mo na dyan sa usapan na yan. Question lang pala, Boss Mac. Baka meron kang mga kaibigan na may kwentong cocaine. Kasi doon napunta yung usapan eh. Nung nagkaroon ng allegation na ano.
Oh, ano yung masarap daw ang cocaine compared sa meth, sabi nila. Pero ano, merong kwento dito sa lugar namin, pare. Parang one time, di ko alam kung papunta pa lang si Digong yata nito eh. Or ano, paka-start niya pa lang. Biglang ang daming coke na nagkalat sa streets, pare.
Kumbaga, paano? Tinapon?
Hindi, sorry. Kumbaga, lahat merong access sa coke. Isa, kunyari na, sa isang liblib ka na street, puti, ang hihirap ng mga tao dyan. Oh. Kinukonsumo lang yan, puro hingi lang. Tapos magugulat ka, meron silang coke. Ang nangyari daw, pare, meron daw na nalaglag na mga coke sa dagat na nakuha ng mga mangingisda.
Ah,
although hindi nila nakuha lahat kasi nabawi rin yata ng police o military. Pero meron syempre, ano pa bang gagawin mo doon? Magsusubi ka, 'di ba? Magbubulsa ka ng konti. Yun yung kumalat sa market. And hindi ko tingin ko parang buong Luzon pare meron. May access ako. So kahit mahirap ka makakatikim ka ng coke. Panahon.
Yun ang perception, di ba? Parang yung cocaine is parang rich man's shabu. Tama ba? Parang similar ba siya ng ano? Nung kung paano kinoconsume?
Hindi. Iba eh. Kasi yung meth, di ba? Di ba meron sila yung parang sinisigyan yung sinisigyan na sa foil o coke. Kasi
ay, sa tutor.
Powdered siya eh.
Ah, yung coke yung ini-snort. Yung ini-snort, sa ano.
Ang galing natin mag-usap parang hindi natin alam. No?
Kaka-YouTube yan, kaka-YouTube.
Gusto ko yung pagpapanggap, ha?
Kaka-YouTube nyo yan, ha?
So, yung coke, may kakilala kang nag-ingest ng coke?
Oo, pare. Kahit ako naman natikman ko rin, pero napatagal na panahon na to, siguro okay na naman sabihin, di ba?
Kumusta experience?
Sa akin, bro, kasi pro ano ko eh, pro weed, alam mo yung mga ganong klaseng so hindi ko siya masyadong ma-feel, hindi ko siya trip. Kasi hindi, gusto ko nag-work yung utak ko eh.
Oh, okay.
Kaya parang dito mga stimulant kasi, parang more on, hindi ko nga alam parin high na ako eh, kinukwento lang sa akin. Sabi ko, wala naman palang amats to, men. Hindi, men, daldal ka na ng daldal kanina pa.
So hindi ka aware sa actions mo?
Siguro ako lang, hindi ko siya masyadong naramdaman. Yun pala, daldal na ako ng daldal, non-stop na ako kakasalita, and hindi ko kayang uminom ng beer kapag nung panahon na yun. So hindi ko kayang mag-ingest ng beer. So parang sinusuka siya ng lalamunan. Pagdating niya sa lalamunan, gusto nang iduraan ng lalamunan. Bakit? Weird eh. Again, one time experience, parang ilang beses lang yun, so hindi ko talaga ma-validate kung ano ba talaga yung amats ng cocaine, pare.
Pero ito, ibahin natin yung tanong. Ano ba yung benefits ng pagko-cocaine?
Teka, tanongin natin yung isang kandidato. Hindi, joke.
Magiging governor ka ng ano, Ilocos siguro.
Karoon ka ng magandang perception para yumaman ng bansa, pare. Yun yun. Ayusin mo ang Pilipinas, yun ang maiisip.
Ito ba yung may outlook ka na kung sakali man na hindi natanggal yung tatay mo kasi ang ganda na tayo ng Singapore?
Pucha.
Paano ba? Ano bang good sa... Siguro sa trabaho, pare. Kasi ang tumitira niyan, di ba mga ano lang, mga businessman, yung mga may kaya. Oh. Yung mga sabi niya, di ba yung mga kaya? Kasi nga, mahal.
Mga diba? Celebrities.
O celebrities. Pero siguro nagagamit daw nila sa mga trabaho yan. So especially kapag katulad niyan, yung celebrities, yung long hours of work, tapos kailangan mong tutukan yung trabaho, walang tayuan. Diyan siguro nila na yun yung benefits. Kasi wala namang pinagkaiba sa meth eh. Eh ganun din naman yung mga low-key users ng meth. Ganun lang din yung purpose nila. Puta, security guard ka, driver ka ng bus na bumabiyahe ng 10 oras, 12 oras na walang hintuan. Mm. Puta, kailangan mo talaga ng drugs dun. Tangina, hindi naman kaya ng normal na tao yun eh.
So totoo yung ano, yung skit ni Alex na bigyan mo ng ano, ng shabu, yung construction worker, kaya nilang tapusin yung...
Si GB.
Si GB pala, si GB. Kaya nilang tapusin nung ano, yung tulay na yan.
Ng dalawang araw.
Ang dalawang araw.
Medyo may katotohanan yun pa. Ano ba?
Pero yung ano ba? Kasi yun nga, yung sinabi nyo na bakit yung mga mahihirap may access sa shabu? Eh, dahil mahirap nga sila at may, pangmayaman yung drugs na yun. Hindi kaya ano? Parang in a way, ginagamit nila yung... Ewan ko. I mean, o nga, bakit sila nagkakaroon ng access? Tsaka, bakit sila nagkakaroon ng pambili ng sa shabu?
Bro, yung shabu, mura yan.
Ah, mura ba yan?
Mura yan, pare. Nabibili yan, kumbaga, ng tsanggi-tsanggi.
Ah, so yung may cocaine yung...
May 50 pesos ka nga eh. Kumbaga, mag-aambag-ambag yung mga yan. Parang inuman lang. Mm. Makabili tayo ng isang gin chaser at saka pulutan. Parang ganun lang yung system yan. And then from there, makakuha sila ng konti. Paghati-hatian.
Okay. Tapos yung cocaine, yun yung hindi easy access.
Yan yung snort. Yan yung snort, yung cocaine.
Yan, pare.
Ito, magkano ba ang sa market? May idea ka ba kung magkano yung sa market yung cocaine?
Shit, wala akong idea, pare. Baka si Louie. Louie, baka may idea ka?
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Ayan, oh, parang mga $60 per pack. Parang ganun.
$60 per pack. Gram.
Oh.
Medyo mahal din. Mahal din. $60.
$3.5 per gram?
Mahal talaga. Oh.
Mas mahal pa sa ginto, pare.
Snortin mo yung ginto, no?
Magkano ba per pack ang ano?
Yan yung white gold na tawag nila, pare, di ba?
Ay, oo, oh, white gold nga ako. Tama. Oh,
mas mahal pa sa ginto.
Pero yung shabu ba, magkano per gram yan?
50 daw, sabi niya. Ano,
diba, yung... Piso-piso, yun yung mga term nila, di ba? Piso-piso.
Ah, okay.
Mga bigan mga pa-piso-piso yan, pare. Ang yung... ano kasi, yung kaya mura yung meth, pare. Yung meth kasi naluluto yan kahit saan. Yung kapitbahay mo na putas, alam mo yun, yung ang gulo ng bahay, dumi-dumi ng bahay. Hindi mo alam, may isang part ng bahay niyan. Kaya niyo magluto ng meth, pare.
So
yung mga kailangan mong ingredients diyan, nabibili lang kung saan-saan.
So yung meth, ito yung niluluto nila sa Breaking Bad.
Oh, okay.
Although medyo ano yun, medyo standard magluto yun sila ano, Mr. White. Pero dito, hindi mo alam pare, tangan ng dumi ng kuko. Alam mo yun?
Mm.
Kakamot ng singit, saba nagluluto ng med, tapos titirahin mo yun. Lakas talaga ng amats, puta.
Ako, ang tabi.
Pero yan, so, pwede bang ibalik natin sa psychedelic? May, paano ba yung experience na sinasabi nilang makikita mo si God pag nag-psychedelic ka? Tapos ano yung mga masasuggest mo na, na psychedelic na ano na ginagamit ng mga friends mo para makita si God?
Para ba yung si ano si Harry Potter nung namatay siya, nakita niya si Dumbledore?
Ba't may release sa Shabu? Sarap-sarap na usapan siya sa Shabu.
Anda, sige, balik natin. Na-curious lang ako.
Biro lang. Biro lang. Wala rin ako masyadong alam dyan. Sa psychedelic pare, ang ganda niya kasi ng ano yun. Kumbaga, ipaparamdam niya sa iyo kung ano yung love. Alam ko napaka-cliche, pero love, pare. Na-try ko din yan, yung magic mushrooms, kung tawagin nila, pare. Hindi ko nakita si God as yung... Kasi minsan pag sinabing nakita, parang dapat in may shape eh. Alam mo yun? Dapat may shape siya. Dapat pwede mo siyang i-draw. Hindi. Ang nakita ko si God, kasi nakita ko yung love, pare. Parang yung literal yung love niyayakap ka niya. Ang hirap i-explain eh, kasi talagang literal, ang amat ng mga hallucinogenic drugs, ang hirap i-explain. Lalo na't medyo bitin ka sa words. Parang walang words para i-explain yung pagmamahal na maramdaman mo. So dun, pag naramdaman mo yung love, pare, dun mo ka maniniwala na putang ina may Diyos.
So comparable ba yan sa... Comparable ba yan, Sir Max, sa kunyari, first time mo makita yung anak mo? O mas higher pa dun?
Mas masaya pa mag-mushroom kaysa makita anak mo.
Oh shit, ang hirap na tanong ah. Pag sinagot ko yung kabila, mapapahamak ako, no? Paano kaya ako? paano ba? Depende sa...
Or siguro, ano, magbigay ka ng happiest moment mo, tapos i-compare mo yun dun sa naramdaman mo dun sa ano, mga psychedelic para maging relatable naman sa amin.
Okay. Happiest moment, siguro yun. Actually, maganda example yun, yung makita mo yung anak mo.
Mm.
Pero iba pa rin talaga. Sorry ah, pero talagang iba siya.
Sorry anak, pero sa inyong dalawa, ito talaga panganay ko eh.
Oo, pero kagandaan naman nun, hindi naman yun, kasi one time lang yun eh. Kumbaga na-experience mo lang, it's just for the experience. Alam yan. At the end of the day, kung may paglalabang ka, syempre puti anak mo pa rin.
Oo naman.
Pero yung experience yun lang, kung ganun lang yung comparison na nakita ko, anak ko, wow. Tapos the experience mo itong pungin ng sort of magical.
Wower! Ganun, wower!
medyo iba talaga.
Pero paano ba siya ini-ingest out of curiosity?
Alin doon?
Mushroom.
Yung mushroom. Oo, oh, mushroom.
Kakay edibles bro, kakainin mo lang siya.
As in edible na parang papakuluan mo lang tapos kain?
Hindi mo na siya kailangan pakuluan kasi pag pinakuluan mo siya bababaw yung potency, mag-evaporate yung ang drug siya ay psilocybin. Yun yung drug.
Ay, yung pala yun. Yung kanta ng anong
Incubus. Psychosilocybin.
Kinagamit ko yung soundtrack lang. Hindi, pero alam ka psychedelic siya. Pero hindi ko akalain na galing siya niya, sa ito, mushroom.
Interesting yung lasa niya. Para tinatanong mo yung sir. Yung lasa niya, ano kasi, ang strain na meron tayong available sa Pilipinas ay, well, mainly dalawa. Tapos yung iba parang subcategory niya lang. Yung psilocybe cubensis tsaka Panalo Cyanescens. Okay, sorry sa pangalan. Panalo Cyanescens.
Pwede ka maging ano, hortology.
Parang joke, na parang peke.
Panalo talaga.
Panalo talaga. Man. Panalo
siguro yung nakadiscovery no. Parang ang inano pa pangalan natin. Tangin na sinubukan ako sa panalo siya.
Panalo siya, may sense. Tapos yung nakarinig. Diba na yun? Panalo sa yan is sense. Yung kasi yun yung blue minis kung tawagin. Maliliit siya na version ng mushroom na puti lang. Parang size lang siya ng benchinko normally. Tapos pure white lang siya. Tapos pag nasugatan mo tong mushroom, actually lahat ng psychedelic mushrooms, pag nasugatan mo, magbu-blue. So yun ang number one na sign na may drugs or psychedelic yung mushroom pag nag-blue.
So ilang ano mushroom na yung nasugatan mo?
Kailangan mo siyang sugatan pag nagpipick ka ng mushroom, pare, kasi para malaman mo kung siya ba yun o hindi. Ito ba yung magpapalipad sa akin o ito ba yung magpapantay ng pako? Kailangan mong alamin, pare. So talagang ano, aaralin mo siya. Hinggo, men, ang tagal ko rin inaral yan dito sa area namin. Hindi ko na sasabihin yung lugar.
Oh, naman.
Although ang access dati ng mushroom ay sa ano pa, sa
North.
Di, sa saan ba to? Sa ano yung mga beach, sikat na beaches dati. So may iba na rin, Boracay,
yung
isa.
Tagaytay.
Tagaytay. Patangas.
Sa Patangas, sa Puerto Galera.
Puerto Galera.
Oh, Puerto Galera.
Medyo dati, noon, dun kami nakaka-access ng, kasi parang merong taniman dun. Or actually, didiscoverin mo lang siya, dyan lang pala siya sa paligid eh. So as long as merong kalabaw at saka baka, pare, meron yan lugar mo.
Sakto.
Ito ba yung ano, ito ba yung tumutubo sa tae ng baka
mismo, pare?
Saktong-sakto, meron kaming sakahan na madaming baka.
Sandali. Sandali, 'di ba? Hindi ito nililinis. I mean yung kinikwento mo, hindi ito pinapakuluan. So pag hinarvest mo siya mula sa tae ng baka, rekta kakainin mo siya.
Pwede, pare, rekta. Ako pag naghahanta ko ng shrooms, ganun ginagawa ko kasi the more na nasa panlasa ko siya, gumagana yung pang-amoy. Kasi pag nagpipick ka ng mushroom, pinipili mo kung ano yung good sa hindi. Kailangan mo ng visual tsaka pang-amoy. Oh. So kailangan mo matandaan yung amoy. Kasi minsan merong katulad eh. Sa pantingin, hindi mo pagkakatiwalaan yung paningin mo eh. Basta, dahil mahirap, magkakamali ka. Kailangan mo dagdagan ng pang-amoy. Ah, ito nga siya.
So, pare,
amoy ano siya? Amoy, bukod sa lasa, tinatanong kanina Vincent, yung amoy nung Panalo Senescence, amoy tamod.
Sunrox ba ito?
So, napaka-familiar natin doon sa amoy
healthy
na yun.
Oo, pare, sobra. Amoy healthy tamod. Alam mo yung tamod mo nung para manakakailang tawal ka pala nung bata ka.
Oo.
Parang ganun, para healthy specimen, pare.
Chef's kiss.
Yung isa naman, yung cubensis naman na tinatawag. Ito naman yung malalaking version, pare. Ito yung yellow hat. Yung ibabaw niya, yellow. Lumalaki ito. Parang latito, pare. Tapos meron siyang skirt. Alam niyo yung typical mushroom, may skirt sa ilalim. Pagbuka niya. Oh. Ano naman yung purple yun. Yung purple na skirt, dilaw yung ibabaw, tapos medyo pa white na yung pinakagitna ng tops niya. Parang ganun. Okay. So ganun din. Susugatan mo rin, dapat magbu-blue.
Ah, okay.
So, ang ginagawa mo ba, Mac? Pupunta ka sa probinsya, tapos mag-door to door ka na, gusto niyo po magpasuga ng kalabaw, tapos babantayan mo lang kung tatae or kung may existing na tae. Kasi parang feeling ko ganun yung gagawin ko kung maghahanta ko ng mushroom eh. Kasi di ba
yung tae kasi ano yun.
Natutuloy naman yan eh.
Magmimix muna siya sa lupa eh.
Oo.
Sa damo. Tapos from there doon siya tutubo eh. So kailangan mo rin ng process. Although minsan may mga ganun na tae na tumigas. Hindi naman yung fresh, pare. Ah.
Oh,
medyo tumigas. Dumaan na sa, ano man tawag din, yung nainitan, tapos nalamigan. Kaya nga, di ba lumalabas yung kabuti kapag biglang umulan, kumidlat-kidlat, tapos kinabukasan.
Oh, yung nag-moist.
Oo. Kailangan ng ganong process. Doon siya puputok, lalabas yung mga yan.
So,
at kailangan nila yung nitrogen kaya doon sa kidlat-kidlat siya.
Yung ano ba, kunyari, di ba, kunyari sa steak, para maging mas malasa yung steak, di dry age nyo. So may ganung proseso din ba sa mga mushroom? Di dry age yung mushroom para maging potent?
Hindi naman para maging potent, para ma-preserve.
Ah, para ma-preserve lang.
Yun yung pinaka-ideal na gawin sa mushroom para at least kahit ilang dekada, kung properly mo naman siya na-store, pwede mo pa rin siya i-consume.
Tapos i-rehydrate niyo lang ba siya or pwede niyo siya i-consume directly? Sa'yo.
Kung gusto mo siyang i-rehydrate, kung lulutuin mo or pwede mo i-consume na ng diretso.
Ganda niyan.
Ang ginagawa ko normally kasi niluluto ko siya. Pag rainy season kasi dati, pag naghahunt ako, pag rainy season, mahirap mag-abang ng araw. So there's no way na immediate dry mo siya naturally. So ang pag-dry mo sa kanya, either meron kang air dryer, ano matawag din?
Air dryer.
O parang ganun. So kung wala ka nun, ang option mo lang, ang option ko lang, magluto. So lulutuin ko siya sa jam. I-jam ko siya parang hindi siya mapanis.
Ito ginawa mo, ano, pinatuyo mo siya sa ibabaw ng bubong mo. Tapos kinain ng mga pusa.
Ayun yun. Reason, ayaw nilang kainin, pare.
Ayaw nilang kainin?
Sinatry ko nga, ayaw.
Ng pusa? Ay, oo, oh, hindi naman mahilig sa, ano, hindi naman vegetarian ng, ano, yun, dehydrator, sabi mismo, ni Lumi, yung, ano, pampatuyo. So,
kaya lang, magkano yung, ano, nung panahon na yun, before 2016, magkano yung going rate ng, ano, ng mushrooms?
Shrooms. Ang bentahan kasi niyan dati, per trip, meron silang ganun dati, per trip. So, bibigyan kita ng enough na pwede mo i-consume mo, na lilipad ka talaga, magti-trip ka. Kasi iba-iba yung amat eh. Pag konti lang yung na-consume mo, pwedeng maramdaman mo lang body high, magla-laugh trip ka lang. Yung pag good times lang talaga, pwedeng ganun lang.
So i-compute mo pa yung body weight ng tao na yun? Yes, kasi sir. 170 pounds o ito yung ganun. Gramo so, mo. Ay, so, medyo may science yan ah.
Ayun pala, kasi nabanggit nga ni Gerbert na ano, parang titimbangin mo muna bago mo i-consume.
Ang
yung shrooms.
Well, kung depende sa grams kung gusto mo lang makuha yung gramo para at least meron kang basis kung paano ka kukonsumo in the future.
Ah, okay. So,
pero normally naman kapag na-reach mo naman yung tamang dosage para lampasan lang kasi may tawid eh. Kumbaga yun yung tinatawag na tawid. Ito yung mundo ngayon. Pupuntahan mo yung kabilang mundo, yung the happy place
afterlife.
So, hindi naman afterlife pero iba talaga siya, Ingo, pare. Parang holy shit, tangina, may gantong lugar.
Totoo pala, rainbows and ponies.
So lahat ano talaga siya, visual experience ba siya or ano, or more on feeling siya?
Both, pare. Visual and feelings. So kompleto talaga siya.
So lahat ng senses mo naka ano, naka overdrive.
Lahat nakasagad.
Ah, shit.
Ah, okay. Kaya ba siya ang puntahan na drugs ng mga depressed na mga tao? Kasi, di ba, halimbawa, yung, let's say, yung mga celebrities, di ba, yun yung issue nga nila na yung they feel lonely, they feel empty na, kaya sila, they resort to what you call this, to psychedelics, is dahil dun nila nararamdaman yung feeling na pagmamahal.
Totoo. Ginagamit ng mga psychiatrist ngayon yan para pinag-aaralan nila yung panggamot nga lang. Pero kung, kunyari, depressed ka na, ikinig ka ngayon sa podcast namin, pare, tapos itatry mo yung mushroom na wala lang, random. Ay, sabi nila, magagaling daw ako dito, please. Huwag nyo itry, man. Kumausap muna na kayo ng talagang, kasi may tamang dosage din, tsaka tamang pag, kumbaga, babysit. Pag nagganyan ka, hindi pwedeng wala kang babysitter. Kasi marami kang pwedeng gawin, pwede kang magpanik. Pag nagpanik ka, yun na yung start na hindi ka na makakabalik.
So
yun yung parang spotter na tinatawag,
yes,
na so, tagabantay. Ano yung ginagawa ng babysitter or spotter mo?
Just to make sure lang na maganda yung trip mo tsaka wala kang gagawin kalok. Kasi minsan nakagalaw ka dyan, pare. Mobile ka dyan eh. So marami kang pwedeng gawing trip. Marami kang pwedeng paglaruan. So yung mali mo, nagtitrip ka ng kutsilyo whatsoever.
Okay.
Or for example, nasa dagat kayo. Di ba? Hindi pwede.
Hindi ka nababalik.
Wintay mo ko. Naglalakad ka na pala diretso sa tubig. Buta, hindi, mamatay ka dyan. So kailangan mo ng tagabantay.
So meron bang ano, yung ratio sa gram to body weight ratio para sa safe ano consumption?
Shit, paano ba? Pag nagganyan kasi ako, pare, depende lang sa palad ko eh, alam mo. Ganun lang ako tinatansya ko lang. Pare.
Gut feel na siguro.
Itong tao na to, tatanungin ko muna first time nakatry ka. Kung first time, syempre medyo bawas ka ng konti, although malaki siya, i-consider mo rin yan. Depende, pero ano ba? Meron kasi, minsan may ganun eh, may mga nadidisappoint kasi nga, ang laki nila. Hindi
kasi parang wala lang
sa kanila. Hindi masyadong potent yung nabigay mo, especially pag dry. Kasi kung mali yung drying process mo, masyadong nag-evaporate yung yung psilocybin.
Wala na dilute.
So depende.
Pero may instance ba or may kilala ka na ba na yung hindi na nakabalik, yung mga ganong instances? Or ano yung nangyayari pag yung sinabi mo hindi makabalik?
Luckily wala pa, pare. Pero maraming incident na rehab, hindi dahil doon ah. Narihab sila dahil nag-mix sila ng drugs.
Ah, yung
problema
shit. Nag-hard drugs sila?
Nag-hard drugs sila. So hindi pwede mix ang
ayun lang.
Cocaine ng shabu sa psychedelics pa.
Mm.
Wala eh. Ano yan eh?
Upper downer.
Magkaibang... Ano yung magkaibang drug pare, magkaibang ng dynamics eh. Pang ano, mapapaning ka talaga dyan.
So hindi totoo yung ano, yung napapanood natin sa Wolf in Wall Street. Oo, Wolf of Wall Street ano na nag-consume siya ng tawag doon. Nakalimutan ko lang kung ano yung kinonsume niya pero downer yung, eh. Tapos biglang...
Yung pill, yung... Ano nga bang pill yun pare? Yung... Fuck. Yung expired na.
Oh, yung expired na.
Nakapag-expired na pala.
Matagal delayed lang pala. Tapos para makapag ano, makapag-function siya, nag-mix siya ng cocaine. So, ayun.
Ang ano, ang ibig sabihin doon, Ingo, hindi naman yung parang one time mo ginawa. Mapapranin ka na. Ang nangyayari kasi, may mga tao na nagbi-binge. Alam mo yun, tipong puta ilang araw nag-meth or nag-coke. Tapos biglang sasabayan mo ngayon ng mushroom.
Oh.
So magiging iba yung takbo ng utak. For some reason mag-flip eh. Talagang may nadadapa. May dalawang ako kilala na na-rehab dahil sa ganun.
Ah, so rehab yung ano. So rehab, kumbaga ma-recover ka pa.
Oh, lalo kung may kaya yung pamilya mo para alagaan ka sa rehab. Pero hindi ka papadala ng pagkain dun pare. Good luck.
Pero long term, may long term damage ba yan? Yung pag-consume ng mga psychedelic, lalong-lalo na yung shrooms.
Hindi ko pa alam pero sa tingin ko naman since organic naman siya pare at saka kung smart mo naman i-consume sa tingin ko
makaka-recover din katawan.
Well, meron magandang effect po, sa tingin ko kasi dumating may point na ginagawa ko na lang sa mushroom although halos everyday 'di ba smoke weed everyday. Sa shrooms naman ang ginagawa microdose kung tawagin. So parang paisa-isa lang para lang maramdaman mo kasi nakaka-relax eh.
Oo.
Mas functional ka pa rin, kaya mo pa rin magtrabaho.
Yun din yung ano eh, yun din yung kagandahan. Yun nga, yung break tayo dun sa, ano, sa cocaine. Microdose din yung, ano eh, yung gamit nila dun sa gamot sa ADHD eh. Kaya feeling ko talaga yung mga drugs na yan, as long as nasa tamang amount siya, maganda yung mabibigay sa, ano eh, sa atin eh.
Kaya nga dapat, illegal na nila lahat yan para mayroong guide. Yung mga gustong sumubok, alam mo yun, hindi yung bata ko konsumo. Masarado ito eh. Walang kaalam-alam. Sisirahin mo talaga yung buhay ng tao.
Oh.
E kung may guide yan at nasa batas, gantong edad ka lang pwede kumonsumo nito at dapat ganto lang at dapat nasa gantong clean, ano ka, lugar ka. Kung gano'n, di sana maayos.
Meron din ako nakausap na, no? Similar din yung argument niya. Meron akong nakausap na doktor na may similar na argument about abortion na gawing legal na yung abortion kasi may mga ibang babae na nagpapa-abort. Tapos, dahil hindi legal dito sa Pilipinas, sila yung gumagawa ng paraan para ma-abort yung baby. Which leads to, baka, ano, yung...
Pwedeng mamatay.
Pwede mamatay yung nanay, pwede maging magkaroon ng deficiency yung anak. So, parang at the end of the day, kung gusto nyo maiwasan ito, either, yun, gawing legal na yung abortion, at least magiging mawawala ng risk sa para sa bata or para din sa nanay.
Sa nanay.
Oo.
Totoo naman. Medyo sensitibo nga lang yan. Alam mo na, religious bansa pare.
Oo nga eh. Kaya, anyway.
So yun. Ingo, may ano ka pa, papahabol ka pa?
Ako pare, ano? Masasabi ko lang pare, napaka educational nitong ano
nitong usapan na to
even though na ang tungkol ay tungkol sa drugs which siyempre dahil illegal siya di natin siya ipopromote pero keep an open mind na may mga ibang bansa na gumagamit ng marijuana or hemp legally for either recreational or medicinal so hopefully buhay pa tayo once na naging legal na yung marijuana sa bansa na to.
Hindi, tsaka pahabol lang. Again, katulad nung sinabi ko nga, yung mga narcotics or yung mga drugs na tinatawag natin, mga derivatives kasi usually talaga ng mga gamot yan eh, na again inabuso lang ng mga tao kaya nagkaroon siya ng ano ng masamang epekto or yun yung rason nga rin bakit again naging illegal siya for certain countries. Tapos tsaka, yung pala
tsaka for sure yung mga sinaunang Pilipino malamang na-discover na nila yung marijuana na yan habang nangangaso.
Oh. Ano naman, di ba? Di ba may joke si GB dyan? Yung na-discover ng Chinese yung weed.
Oh. Good shit. Yung ano, yung cabbage. Yung cabbage. Cabbage. No, 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 cabbage. No cabbage. Poison ivy. No poison ivy. No poison ivy. Weed. This is good shit. Yung unang Chinese na naka-discover ng weed. Pero yung pala.
Dapat talaga, pare, it's about time. I mean, matanda na rin naman tayo ng Pilipinas, pare. So kailangan magkaroon na tayo ng open mind tungkol sa mga good drugs. Andiyan na naman lahat ng information, pare, ng internet Basta naman, kailangan nalang basahin talaga.
Basta naman ma-regulate eh.
Oo, pare. O kahit ako, i-decriminalize lang.
Oo.
Masaya na ako doon at least. Doon yun yung simula, alam mo yun. Ang ayaw na naman kasi dyan, pare, multi-billion business. Kasi ang medicine, pare, ang pharmacy. Ang unang kumukontra talaga dyan, pare, pharmacy. Kasi isipin mo, puti illegal mo yung weed. Eh di lahat ng sakit ng tao, puta, weed na lang titirahin yan.
Uy, painkillers. Mawawala ng painkillers.
Malaking pera yung mawawala sa kanila, di ba?
At saka ano ah,
i-embrace nila.
Yung mga Taliban, nagkaroon na ng ano, ng trade sa Australia para mag-import ng weed. Nilegalization. Oh. Current events, pare.
Hindi, pero pahabol ko lang, Portugal nga yung ano, yung nag-decriminalize. Tapos, yun nga, so far, naging successful siya. Kasi hindi naman porket dinecriminalize siya is parang ina-advocate mo na, na parang yung sinasabi nga ng mga tao na, sige, i-legal natin yung drugs para dumami yung mga addict. Hindi yun yung point eh. Mm. Ang point ng pag-decriminalize mo ng paggamit ng illegal substances is hindi mo kinokondem yung tao na gumagamit. Hmm. So, ang naging approach is kung halimbawa merong tao na nagsa-substance abuse, imbis na ikulong mo siya, more on rehabilitation yung ginagawa mo. Hindi yung paano magbabagong buhay yung tao kung natatakpan na ng ano, ng
itatakpan mo. Oh.
Siyempre, pag halimbawa yung addict ng rape, criminal act na yun. Talaga ikukulong mo yun. Pero yung nagbebenta, yung
pumapasok naman sa trabaho araw-araw pare.
Oh.
Problema mo dun. Di naman nalilate. Nagluluto naman ng ulam sa pamilya. Problema mo dun, di ba? Sa Japan nga, di ba? Tangina. Di ba porn? Tanggap yung porn industry sa kanila. Oh. Di naman ganun kalaki yung rape shit sa kanila, di ba? Compared sa ibang bansa. Parang ganun lang din yun.
So, ayun. At dahil merong prior engagement tong si Brother Mac, eh kailangan rin nating irespeto ang kanyang oras. Pero bago natin tapusin, syempre kailangan nating ano magbigay ng ating signature questions. So,
sige. Isa ako sa mga fan ng kanilang podcast na Minimum Wage, Maximum Rage. Sir Mac, magkano ang kailangan mong monthly income para maging komportable ka sa iyong buhay?
Oh, shit. Sa akin ay...
Lucky ah.
Dalawang sagot din ko ah. Kasi
sige.
Nasanay ako na mayroon akong sapat na income na sa tingin ko okay na yun.
Mm.
Although syempre habang tumatanda ka, nagkakaroon ng mga nagbabagay lifestyle eh. Parang gano'n. Oh,
diba? Ngayon pamilyado ka na. Yan.
Kahit naman pamilyado ko noon, satisfied na ako pare sa 25 a month. Dati,
25 a month? Okay.
May pamilya.
Okay.
Kasi dati, tangan, hindi naman ako nag-smartphone. Oo. Hindi naman ako nag-smartphone dati. Pare yung cellphone ko dati, may keypad eh. Yun lang ako eh. Kaya nga hirap-hirap makontakin ng mga komedyante dati pag may gig. Tangan, ang makto, kailangan pang i-text eh. Nakakataman mag-text, di ba? So hindi ako yung ma-message mo sa Messenger agad-agad. Pero nung nagbago nga yung lifestyle ngayon at present, siguro sa tingin ko ganda ako sa 50 pa.
50, solid yan, solid.
50. Kasi may internet na eh.
Oo.
Internet bills.
Mahalang data.
Kailangan, mahalin mo rin yung pamilya, mapakainin mo rin sa labas, hindi yung lagi nakakulong. Experience mo rin yung buhay, alam mo yun. Dati kasi dinideprive ko yung mga alam mo, yung mga bata sa ganyan. Yan, sini-sini. Hindi mo kailangan yan. Mga gamit-gamit, hindi naman importante. Basta importante, kumakain ka, okay na yan. Ganyan lang ang ano ko dati. Kupal na magulang ba?
Eh, buti naman pala eh, tumaas yung ano mo, going rate sa cost of living ng iyong pamilya.
Okay. Kasi mahal ang convenience, pare, ng problema eh.
Oo naman, pare. Mahal talaga yan. Tito Peach, meron ka bang gusto pang tanong?
Yun na lang. Kasi nag-guest na pala natin si Boss Mac. Natanong na natin yung mga signature questions natin, di ba?
Oo, kaya nga binalik ko na lang yun eh, yung tanong nila sa ano.
Mahirap pala talaga yung tanong ko, no?
Oo.
Ang ako yung tinanong parang pak.
Ayun. Boss Mac, meron ka bang mga upcoming shows na kailangan mo i-promote?
Oh, thank you. Yes, meron kaming upcoming show December 17. Meron, ano, fan to bro, sa live stand-up na to, hindi na to online. So, live stand-up kami nila Alex Calieja sa Tribo Babaylan, dyan sa QC sa Morato. Kung gusto nyo ma-experience, kung matapang na kayo, fully vaccinated naman kayo, nood kayo sa Tribo Babaylan. Yan ang sa Tomas Moratos. 800 with free drink yata. Kami, ako, si Jeps, si Yuki, si Israel, at si Alex Calieja. Tapos, kung ayaw nyo naman, kung gusto nyo pa rin sa bahay kayo, meron kami December 18, online yan. Give Laugh Every Day ni Alex Calieja, 1 hour special. Plus, marami siyang guest. Nandiyan si Diana Meneses.
Uy!
Kakasama rin namin. Oo, oh, pare. Alam mo yan, Tito P.
Nakita ko yan. Diba, magpapakita daw ng papakita.
Kung ano man.
Diba?
Magpapakita ang Diyos sa araw na yun. So, nood lang kayo. December 17-18. Yun lang po. Thank you. At syempre, sorry. Damay ko na rin. NKP, manood kayo ng news ko po every Sunday, 9 p.m. at ang aming Laugh Laban ongoing comedy competition sa Kumu FOE channel. Suportahan natin yung mga kapwa natin komedyante.
Okay. Yes, eh, may shows ka pa, di ba?
Meron ba?
Yung Snackable.
Ah, yung nga pa. Thank you. Kung dito si Jeps, napagalitan na naman ako. Yes, every day meron po kaming funniest Snackable videos. Kumukuha kami ng mga funny videos online. Kinukumpile namin sa isang show. Every day yan, 4:30 p.m. Although pwede mag-change ang kanyang airtime. Pero every day, Monday to Friday, funniest Snackable videos.
Sa Net25 at saka sa Facebook.
Yes, Net25 like, cable channel at saka sa Facebook. Yeah.
Jamak, yung ano nyo pa, yung podcasts. Ang dami mo kasing gig eh, kaya medyo nakakalimutan.
Oh, yes, and syempre, salamat sa mga nakikinig dito sa Machong Chismisan. Meron din po akong podcast, kasama ko po si Jeps Galion. Minimum wage, maximum rage. Kung gusto niyo pa ng mga kabulustagan mo itong kwentang usapan, pare, punta lang kayo dyan sa Spotify and Apple Podcast. Hindi dyan kami.
Oh, napano ka? Ba't parang pinagsakluban ka naman ng langit at lupa, Brad?
Eh, bad trip, pare. Naubusan ako ng gasol.
Ha? Kailan pa?
2 days na nga yan eh. 2 araw na ako nagsasaing sa pooling.
Nako, mahirap nga yan, pare. Eh, wala. Pagtsaga mo muna may timang kulangot mo. Tara, mag-record na tayo, pare. Ready ka na ba?
Kakayanin. Titignan natin. Pero syempre, alam mo naman, ang mahirap din. Kapag apektado yung buhay mo, ang kabuhayan, eh, hindi mo maibigay yung 100% mo. Parang ganun, di ba?
Ganun ba? Teka, meron ako naisip na paraan para magkaroon ka naman ng inspiration. Alam naman natin na linggo-linggo tayo yung nagbibigay ng aliw sa mga listeners natin, di ba? Every Wednesday, naglalapag tayo ng episode. Eto, napakasimple lang na paraan para masolusyonan natin yung problema mo. Alam mo kung paano?
Ano?
Ganito lang yan. Magsisend lang sila ng pera sa 0908-881-8474. Kahit magkanong amount, okay na okay sa atin yun, pare.
Ibig mo sabihin, isisend lang sa number na 0908-881-8474? Ganun lang?
Oo, aba, akalain mo, tumama ka, nakailang takes tayo rito. Pero ano makukuha nilang kapalit? Makukuha nila ang taos-puso nating pasasalamat. At balay mo, baka bigyan din natin sila ng extra content.
Parang nami-memorize ko na, 0908-881-8474. Ang dali, ang gandang idea, Jeps.
O sige, maligo ka na muna, pare, bago tayo mag-record.
Sige, thank you, ah.
O guys, umalis na si Baka. sa inyo dun sa GCash ko 09088818474, bawal kasi sabihin niyo makin GCash, baka mayari siya. Thank you.
Eh, balita ko, Sir Mac, may endorsement ka daw ah. Meron ka bang masasabi sa mga endorsers mo?
Sa kailangan ko bang ano yun? Ay, hi sa Paymaya family, Nax.
Yes.
Ako family. Hi sa Manulife family, Nax.
Ooh, Manulife!
Lalang. Thank you. Kinig kayo ng podcast namin. Kung hindi nyo mamasamain, check nyo lang kung trip nyo. Kung hindi, pwede namang, di ba? Pwede namang hindi na ituloy. Simulan nyo sa episode nyo.
So yan, ikaw Ingo, may ipopromote ka ba? Mga socials?
Ayun, pare, sa mga ano ha, doon sa nagtayo ako ng additional tier sa Patreon. Tier, pangilal ba yun? Tier 5 na yung ano, Pachong Chismisan Chauffeur Service. Totoo po yun. Tsaka totoo na may Ingo Taxi talaga. Pero sa Paranaque nakabase yung Ingo Taxi na yun. So doon sa ano, sa tier na yun, hatid sundo kayo sa airport. Mag-subscribe lang kayo doon sa ano. Oh, seryoso yun. Sabihin nyo lang ako.
Magkano so, yun? 100 US.
Tapos, pwede kayo mamili kung ano yung gusto nyo sasakyan. Either sedan or SUV. So, kung hindi ka kasya sa ano, sa SUV, eh, itatali na lang natin yung gamit nyo sa sa labas. Pero tapos, ako yung mag-ahatid sa inyo tsaka susundo.
Ano tawag dito? Promote natin yung socials natin, Ingo.
Ayun, sa Facebook, follow nyo kami sa Machong Chismisan, may A sa dulo. At sa Twitter, tsaka Instagram, Machong Chismisan, walang A sa dulo. At kung gusto nyo palang, ano, kung kayo nyo tuwa sa aming podcast at gusto nyo makatulong sa pagpapalago sa mga listeners namin, pwede nyo kaming i-share sa kanila sa pamamagitan sa Spotify or sa kahit anong podcast platform na ginagamit nyo.
Yan. At saka meron rin pala kaming social media platform sa TikTok.
Nalimutan ko na nga yun.
Patawarin nyo kami at i-update ko na yung content namin sa Machong Chismisan TikTok. At Ingo, any final words?
Ayun, ang masasabi ko lang, work hard, game harder.
At ako naman si Tito P, nagsasabing honesty is the best. At dyan na po nagtatapos ang Machong Chismisan. Lagi niyang tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso!
Have alright. A great day, everyone. Alright!
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.